SBS Radio.
Nah, selanjutnya saya akan segera bergabung dengan tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Dr. Musni Umar, sosiolog dan rektor Universitas Ibnu Khaldun untuk periode 2018-2022. Selamat siang, Dr. Musni Umar. Selamat siang, Bapak.
Selamat siang.
Bapak, dalam waktu yang sangat singkat ini, saya akan mohon Bapak untuk membahas tentang masa depan pemerintahan Jokowi itu, Bapak. Namun sebelumnya, saya akan menanyakan yaitu tentang bagaimana demonstrasi 21 dan tanggal 22 Mei itu akan berdampak terhadap pemerintahan Joko Widodo itu, Bapak.
Ya, terima kasih. Demonstrasi yang dilaksanakan tanggal 21 sampai 22 sebenarnya itu baru awal dari gerakan sosial di Indonesia. Saya menghadiri setidaknya ada 3 event besar yang himpun banyak orang. Pertama itu Reuni 212 tahun 2014, kemudian aksi 212 itu 2014, kemudian ada Reuni 212 itu tahun 2018, dan terakhir ini adalah demonstrasi yang dilaksanakan tanggal 21 tanggal 22. Menurut saya demonstrasi ini baru awal dari gerakan sosial yang masif. Dari mana saya tahu? Karena saya berada di lokasi itu dan saya wawancara dengan banyak orang, apa tujuan mereka melakukan demonstrasi, maunya apa mereka. Dan menurut saya itu demonstrasi ini sudah tersebar tidak hanya di Jakarta tapi di berbagai kota besar seperti di Medan, di Makassar, di Surabaya dan di berbagai kota lainnya, hanya memang tidak disiarkan karena memang sekarang ini media sangat dikontrol oleh pemerintah. Itu masalah sosial yang saya lihat, dan yang ini adalah akibat dari kecurangan pemilu. Jadi rakyat memandang ini pemilu yang dilaksanakan tanggal 17 April 2019 ini penuh dengan kecurangan dan terjadi distrust. Orang nggak percaya lagi tentang institusi-institusi yang ada dan mereka mau menyelesaikan melalui demonstrasi di jalanan. Menurut saya ini memang membahayakan sekali di hari-hari yang akan datang ya. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Ini ada masalah ekonomi yang serius dihadapi di dalam negeri itu terjadi pelemahan di berbagai daerah itu terjadi kesulitan ekonomi. Karena anggaran pendapatan dan belanja negara itu hanya cukup untuk biaya atau gaji pegawai. Selain itu juga akibat pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara tidak terprogram dengan baik. Karena sejatinya pembangunan itu harus memperhatikan unsur keadilan. Selain itu harus ada skala prioritas. Ini tidak ada dua hal itu. Akhirnya uang banyak habis. Dan tidak ada, masyarakat tidak merasakan arti pembangunan itu sendiri. Yang kedua adalah faktor global. Kita tahu Amerika dan RRC ini sedang terjadi perang dagang. Nah, Menteri Keuangan Republik Indonesia sudah mengatakan bahwa ini akan memberi pengaruh dan sudah mulai memberi pengaruh terhadap ekonomi di Indonesia. Karena dua negara ini kan Indonesia berhubungan baik, terutama akhir-akhir ini dengan Republik Rakyat Cina. Itu masalah ekonomi akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang semakin susah dan sekarang ini akan, dan itu akhirnya menurut saya akan terjadi rallying point, titik temu antara masalah sosial yang di mana itu demonstrasi akan terjadi dan itu di masa-masa mendatang dugaan saya akan semakin membesar, kemudian akan bertemu dengan masalah ekonomi yang sulit. Kalau ini terus terjadi, maka itu akhirnya investasi tidak akan terjadi. Kemudian investasi yang ada di sini akan lari. Investor yang sudah menanamkan modalnya akan lari ke luar negeri. Dan yang akan akhirnya kita akan melihat terjadi krisis politik. Kalau terjadi krisis politik ini jauh lebih berat. Kenapa? Karena utang Indonesia itu sangat besar. Tahun ini yang sudah jatuh tempo dan harus dibayar pemerintah sekitar 409 triliun. Ya, dan itu besar sekali jumlahnya karena dan sulit dihandle atau ditangani atau ditanggulangi oleh pemerintah karena juga income pemerintah kan semakin terbatas jumlahnya. Jadi kira-kira ini masalah yang dihadapi oleh Indonesia dan tentu pemerintah Indonesia. Nah, bagaimana menjawab hal ini? Saya kira memang akhirnya sulit sekali diprediksi bagaimana pemerintahan bisa bertahan. Karena kalau rakyat sudah nggak percaya itu memang berat sekali, Pak. Berat sekali kan. Padahal pembangunan itu atau apapun dilakukan pemerintah harus mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Saya kira itu barangkali penjelasan singkat.
Terima kasih, Dr. Musni Umar. Bapak, secara ringkas ini, kalau modal kepercayaan itu memang salah satu hal utama yang harus dimiliki oleh pemerintah. Nah, satu persatu Bapak, tadi tentang hutang, kalau saya tidak keliru, katanya hutang itu memang ada hutang yang baik dan hutang yang buruk. Namun untuk kali ini kita tidak akan membahas tentang masalah hutang itu sendiri, Bapak. Bapak menjelaskan tentang faktor global, China dan Amerika Serikat itu. Nah, itu memang faktor dari luar kan Bapak yang harus dihadapi oleh siapa saja di dunia ini ibaratnya. Namun dalam masalah krisis tadi, krisis sosial dan ekonomi, mungkin satu persatu Bapak mohon lebih dijelaskan secara ringkas bahwa untuk krisis sosial atau yang melahirkan gerakan sosial dalam hal ini karena akibat katanya tuduhan kecurangan. Namun demikian Bapak, saya ingin mengacu pada bahwa negara Indonesia itu kan negara hukum kan Bapak. Jadi kalau demonstrasi apapun tidak menjadi masalah, tapi kalau menjadi keributan dan merusak itu terutama aset negara atau rakyat itu kan yang kurang benar, begitu kan Bapak?
Ya, jadi memang ini persoalannya memang kita terus terang hadapi ini. Jadi ini bukan aja distrust itu, tetapi masalah keadilan. Jadi orang ini mempersoalkan bagaimana pembangunan yang tidak menghadirkan keadilan itu. Jadi kelompok kecil ini yang kemudian mendukung pemerintah dan mereka juga yang menguasai media, kemudian mengakumulasi kekayaan mereka luar biasa, tetapi ini tidak ada pemerataan. Jadi kemudian orang merasakan bahwa ini nggak ada keadilan. Jadi keadilan dalam bidang ekonomi sudah pasti. Mayoritas masyarakat itu tidak mendapatkan manfaat banyak dari pembangunan. Itu rakyat merasakan itu semuanya. Kedua juga hukum. Hukum ini sudah menjadi rahasia umum. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi mereka-mereka yang punya kekuasaan itu tidak tersentuh oleh hukum. Mereka yang mendukung penguasa itu tidak dikenakan hukuman. Ini persepsi masyarakat seperti ini. Jadi itu bidang hukum juga. Kemudian bidang-bidang lain seperti juga masalah pendidikan. Pendidikan ini dinikmati oleh orang-orang kaya. Orang-orang miskin itu memang ada yang namanya bantuan biaya untuk pendidikan. Tetapi karena banyak sekali orang miskin, banyak orang susah, itu akhirnya banyak sekali yang tidak bisa terjangkau oleh apa, apalagi prioritas pembangunan kan bukan sumber daya manusia. Jadi prioritas pembangunan selama pemerintahan Presiden Jokowi dan Presiden DKI itu bidang infrastruktur. Jadi itu yang membuat akhirnya apa, rakyat merasakan tidak ada manfaatnya pembangunan dan terjadi ketidakadilan, orang nggak bebas ya. Tadi saya setuju dan memang harus ditindak, tetapi orang bertanya karena yang saya saksikan itu, yang demo itu sebenarnya bukan mereka yang melakukan kerusakan. Bukan melakukan, mereka tidak mau melakukan anarki. Tapi ada pihak lain. Nah, kemudian ini pihak lain siapa yang mengorganisir, siapa yang bayar untuk menciptakan kerusuhan. Dan ini yang menjadi pertanyaan. Belum lagi ini masalah sosial itu. Kemudian masalah politik. Masalah politik itu, kan kita tahu bahwa dalam pemilu itu dilibatkan ada polisi di situ, ada intelijen, ada pegawai pemerintah yang namanya PNS, pegawai negeri sipil itu ya, kemudian sekarang diubah namanya ASN, itu terlibat di dalam mendukung calon tertentu. Nah, ini akhirnya apa? Akhirnya itu orang menganggap ini nggak ada gunanya pemilu itu sendiri. Belum lagi perhitungan suara dari tempat pemungutan suara TPS itu sampai jenjangnya itu dalam itu banyak tindakan curang dan sebagainya. Sekarang ini sudah dibawa ke
Bawaslu,
Mahkamah Konstitusi. Ya. Tetapi itu juga karena ini trust udah nggak ada gitu. Itu percuma aja dibawa di situ, mereka itu hakim-hakim ya. Sendiri itu siapa yang milih mereka itu kan DPR dengan pemerintah. Jadi ini pandangan masyarakatnya. Nah, kalau keadaan kayak begini udah nggak orang nggak ada institusi tidak dipercaya, maka akhirnya akan terjadi krisis politik kan, Pak. Nah, inilah yang mengkhawatirkan saya. Karena itu setiap saya menulis itu saya selalu mengatakan jangan melakukan perbuatan curang jauh sebelum pemilu itu sendiri, Pak. Jangan melakukan curang karena kecurangan itu akan ada alasan orang, terutama masyarakat bawah ini dengan yang kemudian bertemu dengan elit untuk melakukan perlawanan. Nah, kalau perlawanan melalui hukum, orang memandang itu tidak ada gunanya. Sebab itu dikuasai semua oleh pemerintah. Kalau kita mengharapkan media, juga media itu kuasai penguasa. Karena apa? Media itu sendiri, kalau yang tidak bisa dikontrol sekarang, tapi juga sudah dikontrol, yang namanya media sosial. Bisa Twitter, bisa Facebook, bisa. Tapi semuanya itu kalau media mainstream itu dikuasai pemerintah.
Ya, Bapak, jadi mohon maaf apa? Ini. Mohon maaf Bapak kalau saya penggal karena waktunya yang sudah habis. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan saja hukum dapat ditegakkan dan saya optimis Bapak bahwa Indonesia akan dapat memecahkan persoalan ini. Jadi terima kasih Bapak.
Saya berharap seperti itu. Jadi saya tidak ingin ini Indonesia mengalami krisis seperti tahun 1998 karena itu berat sekali bagi Indonesia. Kemiskinan akan turun lebih banyak, kemudian akan terjadi keributan yang tidak ada ujung pangkalnya. Saya kira itu harapan saya sebagai sosiolog dan juga rektor Universitas Ibnu Khaldun Jakarta.
Dr. Musni Umar, terima kasih sekali Bapak atas kontribusinya dan selamat siang Bapak.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.